Hasan Süleyman'ın evladı olan Gasım Süleymani 1335. yıl Esfend ayının 20'sinde Kerman'ın tabiliğinde olan Genat Melek kendinde dünyaya göz açtı. Onların anasının adı Fatime Süleymanidir ve Sohrab Süleymani adında bir kardeşi vardır. Primitiv təhsilini başa vurduqdan sonra 12 yaşındayken Kerman'a gidip ve bənnatçılıq peşesinde çalıştılar ve orta məktəbden diploma aldılar. Sərdar Şəhid Süleymani İslam İngilabının şanlı zəfərində təsir edici şəxslərdən biriydi və İngilab dövründə Kerman yürüşləri və bəslərinin əsas banilərindən sayılırdı. General Süleymani İngilabdan 3 il əvvəl, Ramazan aylarında təşviqat işi üçün Kermana gələn Məşəd şəhəri əhəlisindən olan Hocatul İslam Rıza Kamyabla tanışdı və onun vasitəsilə İngilabçılara qovuşdu. Hərçənd 1360-cı ilin Murdad ayının 7-sində Hocatul İslam Kamyabın mücahidin xalq tərəfindən terör edilməsi ilə onun General Süleyman ilə qısa müddətli yoldaşlığı sona çatdı. Ancaq bu qısa müddətli dostluq səbəb olur ki, Qasım Məşhəddən olan Aytullah Seyid Əli Xameneyi adlı bir ruhani ilə tanış olsun ki, ömrünün sonuna qədər davam etsin. Hacı Qasım İslam İngilabından sonra 1359-cu ildə İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın üzvü oldu və tətbiq olunmuş müharibənin başlanışı ilə bir neçə batalyonu Kermanda təlim verib və cəbhələrə göndərdi. O bir dövrdə Qərbi Azərbaycan Sepahının komandanlığını isə öhdələnmişdi. Şəhid Həsən Baqirinin təklifi ilə o Kermanda yeni növ Kerman qüvvələrini formalaşdırdı ki, bir müddət sonra 1361-ci ilin qışında Sarəllah 41 ordusuna dəyişildi və Kerman, Sistan, Bəluçistan və Hormozqandan olan qüvvələri ehtiva edirdi. General Süleymani 1360-cı şəmsi ildə Susəngirdin kərbində baş tutan Tərigəl Qots əməliyyatı adlı sepah və ordunun müştərək əməliyyatında Qumbara gülləsinin partlayışı nəticəsində sağ əli və qarın bölgəsindən ağır yaralandı və sağ əlinin iki orta barmağı o dövranın yara izləridir. O müqəddəs müdafiə dövründə öz komandanlığı altında olan ordusu, o cümlədən Favın alınmasına gətirib çıxaran Vəl-Fəcr 8, Kərbəla 4, Kərbəla 5 və Təkşələmçədə təsirli huzuru var idi. Kərbəla 5 əməliyyatı müharibə dövründə İranın ən mühim əməliyyatından bilinibdir ki, İraqın Bəs rejimi ordusunun siyasi və hərbi mövqeyini zəiflədilməsi və İranın hərbi qüvvəsinin mənfəətinə olan vəziyyətin stabilləşməsi onun nəticələri kimi dəyərləndirilibdir. tətbiq olunmuş müharibənin sona çatmasından sonra Hacı Qasım Süleymani 1367-ci ildə 32 yaşlı olduğunda Saranlah 41 ordusu ilə İran və Afqanistan sərhədləri yaxınlığında narkotik maddələr qaçaq malçıları ilə mübarizə etdi. Hərçənd Hacı Qasım silahdaşlarının çoxu üçün 1367-ci ilin yayında müharibə sona çatdı. Ancaq müharibə meydanlarında onun üçün yeni bir dövrün başlanışı idi. O şərq sərhədlərdə hazır olması və İran və Afqanistan sərhədlərində narkotik maddələr, bandaları və şər qüvvələrlə mübarizə apardığı üçün 1367-ci ildə Ayətullah Xamenei tərəfindən Kirmandan Tehrana çağırılıb və Sepahın Qüds qüvvəsinin məsuliyyəti onun öhdəsinə buraxıldı. Qüds qüvvəsinə General Süleymaninin komandanlığının parlaq nöqtələrindən Livan Hizbullahını gücləndirmək və Fələstinin mübariz qruplarını gücləndirmək idi ki, müxtəlif müharibələr, o cümlədən Livan Hizbullahı və Siyonist rejiminin 33 günlük müharibəsi və İsrailin silahlaşdırılmış ordusunun əleyhinə Qəzzənin 22 günlük müharibəsində gördük. General Süleymaninin şəxsiyyəti, nəzarət metodu və komandanlıq üsulu bir şəxsdən daha üstün bir söhbətdir. Əslində, Sərdar Süleymani İslam İngilabından dirçəlmiş müdiriyyət ideyasının obyektiv buruzudur. Bu bir haldadır ki, onu İslam İngilabının müvazinət hafizəsinin obyektiv ülgüsü bilmək olar. Əslində, General Süleymani İslam Cumhuriyyəti strategiyası, yəni İsrailə qarşı mübarizə qruplarını çox yaxşı izləyib və hər gün bu istiqamətdə başqa addımlar ata bilmişdi. Qasim Süleymani 1389-cu il Bəhmən ayının 4-də bütün qüvvələr komandanı Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyinin hükmü ilə bir dərəcə yüksələrək baş generallıq dərəcəsinə nail ola bilmişdi və İslam İngilabının böyük rəhbəri onu bir təqdirdə Qasim Süleymanını yaşayan şəhid adlandırmışdı. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq sona çatır. Ancaq onun barəsində danışdığımız dahi qüdrət, şücaət, qeyrət, vətənpərvərlik, azadə xahlıq simvolu olan General Hacı Qasım Süleymanı haqda söhbətimiz sona çatmayıbdır. Növbəti verilişimizdə onun necə işitlə mübarizə apardığı, Zülfəqar nişanı alması və İngilab qayələrində necə rolu olub və nəhayət şəhid olması barədə məlumat verəcəyik. Hələlik Allahın amanıdır.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri müqavimət cəbhəsinin gücləndirilməsinin davam etdirilməsi olmasını deyir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, İranın beynəlxalq statusu, aktyorluq qabiliyyəti yüksəlib. Qəzza şəhidlərinin sayı 22 minə yaxınlaşır. Rusiya deyir, sülhməramlı məsələlərini sırf Azərbaycanla müzakirə edirik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani, əməkdaşım Səccad Dəşti ilə bərabər bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri bugün günortadan sonra Şəhid Süleymanın ailəsi ilə görüşdə, o şəhidin ən mühüm rolu və xidmətinin regionda müqavimət cəbhəsinin dirçəldilməsi bildirib və deyib ki, Şəhid Süleymani müqavimət cəbhəsini dirçəltmək üçün çox səy göstərib və bunu bacarıb. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Qəzədə 3 aya yaxın müqavimətin müqavimət cəbhəsinin mövcudluğu ilə bağlı olduğunu vurğulayaraq deyib, Şəhid Süleymani müqavimət cəbhəsini dirçəltmək üçün çox səy göstərdi və bu işi də səmimiyyət və hikmət və əxlaq ilə eyni şəkildə həyata keçirdi. Hazreti Ayetullah Uzma Xameneyi İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı Sərdar Qaaninin də səylərini yüksək qiymətləndirib və əlavə edib ki, müqavimət cəbhəsinin gücləndirilməsi xətti davam etməlidir.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bazar günü Cənubi Xorasan vilayətinin inzibati şurasının iclasında deyib, İran İslam Respublikasının beynəlxalq statusu və strateji iqtisadi məsələlərdə fəaliyyət qabiliyyəti yaxşılaşdırılıb, ona görə də qeyri-neft ixracının inkişafına, unikal imkanlardan istifadəsinə xüsusi diqqət yetirilir və özəlliklə tranzit imkanları da gündəmdədir. Xarici İşlər Nazirliyi sözçünün bu qeydləri barədə əməkdaşım xanım Fatimə Dadaşının oxuduğu xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bazar günü Cənubi Xurasan vilayətinin İnzibati Şurasının iclasında əlavə edib, ölkənin ticarət əlaqələrinin inkişafı sahəsində nəqliyyat dəhlizləri hökumətin xüsusi diqqət və səy göstərdiyi çox strateji və əsas məsələ mövzu hesab olunur. Bundan məqsəd enerji ixracında ölkənin mövqeyini yaxşılaşdırmaq olmuşdur. O deyib, İran bu dövrdə dünya ilə balanslaşdırılmış əlaqələri davam etdirir və Şərq və Asiyaya xüsusi diqqət yetirir. Kənani hökumətin hər zaman dünyaya güc və səlahiyyət mövqeyindən danışdığına işarə edərək dedi, digər məsələlərlə yanaşı növə anlaşması məsələsində biz anlaşma üzvü olaraq öhdəliklərimizi yerinə yetirən yeganə tərəf olduğumuzu bəyan etdik. Lakin bu iki tərəfli müqavilədir. Buna görə də öhdəlik götürməməkdən fərqli olaraq İran xalqının hüquqlarını müdafiə edir və dəstəkləyirik. Kənani deyib, biz şərəfli mövqeydən diplomatiyaya sadiq olduğumuzu göstərsək də, millətin hüquqlarını və nüvə hüquqlarını həyata keçirməkdən qalmadıq. Və indi sentrifuqlarımız işləyir və oran zənginləşdirilməsi keçişindən daha çoxdur. Təbii ki, biz nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi müddəhalarına əməl edirik. O, ali məqamlı rəhbərin iqtisadi diplomatiyaya xüsusi önəm verdiyinə də toxunaraq dedi, iqtisadi fəaliyyətin inkişafı həmişə 13-cü hökumətin prioritet istikametlerinden biri olup ve bu esasda Xaricişlər Nazirliyinin iktisadi inkişaf muavini her hansı diğer dövrde ülkenin iktisadi ve ticaret əlaqelerinin inkişafı için sabit diplomatik imkanlar təmin etmiştir. Faydalı regional koalisyalarda iştirak etmekle faallık İran'ın beynəlxalq statusunun yaxşılaşdırılmasına kömək edən Xaricişlər Nazirliyinin 2 illik fəaliyyətlərindən biridir. O xatırladıb, faydalı regional ittifaqlarda iştirak etməklə fəallıq İranın beynəlxalq statusunu yaxşılaşdıran Xaricişlər Nazirliyinin digər 2 illik funksiyalarından biridir. Buna görə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına tam hüquqlu üzvlük bir çoxları üçün prioritet və məqsəd hesab olunurdu və hökumət bu sahədə bütün maneələri ortadan qaldırdı. Kənani deyib, keçən illərdə dünya hegemoniya sistemi İranı təcrid etmək məsələsini gündəmə gətirib və istəyirdi ki, bizim qarşılıqlı fəaliyyətimiz, ticarətimiz və digər ölkələrə ixracımız mümkün qədər minimum və ya sıfır olsun. Lakin müxtəlif sahələrdə qonşuluq münasibətlərinin inkişafı Respublikanın təcrid siyasətinin mütləq iflasa uğraması İran İslamı olmuşdur. Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, İranla əlaqələrini kəsmiş ölkələrlə siyasi əlaqələrin bərpası və yaxşılaşdırılması hökumətin tədbirlərindən biridir. Çünki keçmişdə bəzi ölkələrin müxtəlif səbəblərə görə əlaqələrini aşağı saldığını və ya kəsdiyini görmüşdük. İranın dünyanın bütün coğrafi qütbləri ilə balanslı əlaqələr qurmağa çalışdığını bir daha vurğulayan Kənani deyib, biz hətta Şərqi Asiyanın qonşuları ilə məhdudlaşmamışıq, lakin Afrika, Latin Amerikası və Avropada səylərimiz dayanmayıb. Kənani deyib, iki tərəfli və regional əlaqələr çərçivəsində Fələstin məsələsi həmişə sabit olub və diplomatik danışıqlar prosesində misilsiz rekord qeydə alınıb və bu məsələdə bənzərsiz bir hərəkət başlayıb. Kənani əlavə etdiyi qonşuluq siyasətində hökumət iyalətlərin imkanlarına xüsusi diqqət yetirir və qonşu iyalətlər bu siyasətin həyata keçirilməsində təsirli rol oynayır. O, İnqilabın Ali Məqamlı rəhbərinin İran İslam Respublikasının Xaricişlər Nazirliyinin rəsmiləri və səfirləri ilə görüşünə toxunaraq əlavə edib, o, bu görüşdə xarici siyasətin əhəmiyyətini və onun İranın xarici siyasətində mühüm rolunu vurğulayıb. Ölkənin idarə edilməsi və abadanlaşdırılması uğurlu xarici siyasətin meyar və göstəricilərini izah edərək inkar və dilənçilik diplomatiyasından qaçmaq mənasını verən şərəfi müdürlük və hesablanmış qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyət mənasını verən hikmət, marağı isə çeviklik mənasında adlandırmışlar.
Təbriz Radyosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Bu il oktyabrın 7-sində Fələstinin Həmas hərəkatı ilə İsrail arasında münaqişənin kəskinləşməsindən sonra Qəzza zolağında şəhidlərin sayı 21822 nəfərə çatıb. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, bu barədə Anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Həmin dövrdə 56451 nəfər xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyinin verilənlərinə görə, təkcə son 24 saat ərzində azı 150 nəfər ölüb, 286 nəfər də yaralanıbdır.
Qəzada döyüş əməliyyatları daha bir neçə ay davam edəcək. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, bu barədə İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu deyib. Onun sözlərinə görə, hərbi əməliyyatlar Qəzada Həmasın dırnaqarası tam məhv edilməsinə kimi aparılacaqdır.
Misrin yerli mətbuat orqanları Yəmən ordusunun PUA və raket hücumlarından sonra işğal olunmuş ərazilərin cənubundakı əməliyyat limanının təxliyə edildiyini bildirib. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Misirin yerli mətbuat orqanları Yəmən ordusunun PUA və raket hücumlarından sonra işğal olunmuş ərazilərin cənubundakı Eylat limanının təxliyə edildiyini bildirib.
Ləbbeyk ya Hasan! Ləbbeyk ya Hasan! Məlum olduğu kimi, İsrail rejiminin Qəzza zolağına artan hücumlarından sonra Yəmən ordusu Fələstin xalqına tam dəstək verdiyini və onunla həmrəy olduğunu bəyan edib. Bu müqavimət cəbhəsi müharibə boyunca bir neçə əməliyyatda işğal altındakı ərazilərdə yerləşən İlat limanını dəfələrlə PUA və raketlərlə İsrailə aid gəmiləri hədəf alıb. Yəmən ordusunun bu hücumlardan əsas məqsədi işğalcı İsrail rejiminə gedən gəmilərin Qırmızı dəniz və Babülməndə boğazından keçməyə icazə verməmək olub. Misrin Əl-Qahirə Əl-Əxbariyyə şəbəkəsi Yəmənlərin endirdiyi sarsıdıcı zərbələr və təkrar-təkrar xəbərdarlıqlardan sonra İsrail rejimi işğal olunmuş Fələstinin cənubundakı İlat limanını ilk dəfə olaraq gəmilərdən boşaltdığını etiraf edib. Bununla yanaşı Böyük Britaniya Dəniz Ticarət Təşkilatı da şənbə gecəsi Yəmənin Əl-Hədidə limanından 55 dəniz mili məsafəsində yerləşən məntəqədə hadisə baş verdiyini bildirib. Təşkilatın verdiyi xəbərdə bildirilir ki, aidiyyatı orqanlar hadisəni araşdırır və gəmilərdən ehtiyatla hərəkət edilməsi xahiş olunub. Qeyd edək ki, Siyonist rejimin İlat limanının boşaldılması elə bir vaxtda təsadüf edir ki, Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözcüsü Yəhya Səri ötən cümə günü Amerikanı bu ölkəyə qarşı hər hansı bir təcavüzə qarşı xəbərdarlıq edərək demişdi ki, Yəmən Silahlı Qüvvələri öz dini və milli vəzifəsi çərçivəsində özünü müdafiə və istənilən təcavüzə qarşı mübarizə aparmaq üçün əlindən gələni edəcək və bunun üçün heç nədən çəkinməyəcəkdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi ANAMA işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 2023-cü il ərzində həyata keçirilən mina təmizləmə əməliyyatları barədə məlumatı açıqlayıb. Agentlikdən bildirilir ki, Tərtər rayonu, Kəlbəcər, Ağdam, Xankəndi, Laçın, Xocavən, Şuşa, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilan rayonların ərazilərində aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 3495, tank əleyhinə 5034 mina və 23049 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Həftə ərzində 8000 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənmişdir.
Moskva Ermənistan rəhbərliyini Qarabağı Azərbaycana məxsus kimi tanımaq qərarından sonra Azərbaycan tərəfi ilə Qarabağda sülh məramların qalması ilə bağlı bütün məsələləri nəzərdən keçirir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galozin bildirib. O xatırladıb ki, sülh məramlı kontingenti Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatına uyğun olaraq Qarabağ münaqişəsi zonasına yerləşdirilib. Bu sənədi heç kim ləğv etməyib. Orada bizim sülh məramlarımızın 5 il müddətində, yəni 2025-ci ilin noyabr ayına qədər daha da uzaldılmalı imkanı ilə bölgədə qalması nəzərdə tutulur. Əlbəttə, 2022-ci ilin oktyabrında Praqa görüşündən başlayaraq Avropa İttifaqının himayəsi altında keçirilən sammitlərdə Ermənistan rəhbərliyini Qarabağın Azərbaycana məxsusluğunu tanıması qərarından sonra bölgədə vəziyyət kəskin şəkildə dəyişib, o əlavə edib. İndi biz Qarabağda sülh məramlıların olması ilə bağlı bütün məsələləri sərf Azərbaycan tərəfi ilə birlikdə nəzərdən keçiririk. Bu qarşılıqlı hörmət və konstruktiv şəraitdə baş verir, o vurğulayıb.
Ukraynanın Belqorod şəhərinə atəşə tutulması nəticəsində ölənlərin sayı 24 nəfərə çatıb, 108 yaralı var. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladko özünün Telegram kanalında məlumat yayıb. O qeyd edib ki, 37 çox mənzilli yaşayış binasına, 453 mənzilə, 3 fərdi təsərrüfata, 7 sosial obyektə, 53 altın bilə ziyan dəyib. Qeyd edək ki, Ukrayna silahlı qüvvələri ötən gündə Rusiyanın Belqorod şəhərindəki hərbi obyektlərə raket zərbəsi indirib. Bu hücumlar elə bir haldadır ki, son günlərdə Ukraynanın müharibəyə davam edəcəyi barədə tərəddüdlər yaşanırdı və bu vaxtda Rusiya və müttəfiqlərinin mediasında qızğın xəbərlər gedirdi.
ABŞ-da keçirilən prezident seçkilərində kimin qalib gəlməsi Rusiyanı ümumiyyətlə maraqlandırmır. Bunu RIA Novosti agentliyinə müsahibəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. Amerika siyasi elitası partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Rusiyaya düşmən və eqzistansiyal təhlükə kimi baxır Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəhbəri bildirib. O, respublikaçı namizədin qalib gələcəyi təqdirdə münasibətlərin yaxşılaşacağına ümid etməyin sadəlövhlük olduğunu vurğulayıbdır.
Almanya kansleri Olaf Scholz yeni il müraciətində Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ukraynadakı münaqişə haqqında sərt məlumat yayıb. Bu barədə Devlet bildirir. COVID-19'un təsirləri azalan kimi Rusiya Avropanın mərkəzində amansız qarşı durmaya başladı, o bildirib. Scholz vurğulayır ki, Ukraynada münaqişə başlayandan sonra Putin qaz krantini bağladı.
Münhen Təhlükəsi Konferansının keçmiş rəhbəri Wolfgang Ischinger qərb ölkələrinin Ukraynaya dəstək mövqeyini tənqid edib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. O, Kiyevin müttəfiqlərini bu məsələdə pasiv mövqeydən aktiv mövqeyə keçməyə çağırıb. Moskvaya qarşı niyə bu qədər yumşaq davranırıq? Bu, çox pis strategiyadır. Ischinger qeyd edib ki, Rusiya prezidenti Putinə Ukraynaya hava hücumları davam edərsə, uzaq mənzilli Taurus raketlərinin Kiyevə çatdırılacağına dair siqnal göndərməlidir.
Estonya Müdafiə Qüvvələrinin komandanı General Martin Herem ölkəsinin ümumi daxili məhsulunun 3%-ni milli müdafiəyə sərf etmək niyyətində olduğunu bildirib. Axar.ua saytı xəbər verir ki, bu barədə Estonya mətbuatı məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə müdafiə büdcəsi 1,3 milyard avro təşkil edəcək. Bu məbləğin yarısı növbəti 4 il ərzində silah və sursatların alınmasına sərf olunacaq. 240 kilometr qədər məsafədə fəaliyyət göstərmək üçün kifayət qədər imkanlarımız var. Bu, bizə ölkəmizə hücum etmək istəyənlər üçün daha da təhlükəli edir, o bildirib.
Bulqaristan və Ruminiya 2024-cü ilin martında Şengen zonasına qoşulacaq. Avropa İttifaqının üzvləri Bulqaristan və Ruminiyanın Şengen zonasına mərhələli inteqrasiyasını təsdiqləyiblər. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir. Bugün Bulqaristan və Ruminiya üçün tarixi bir məqamdır. Ruminiya və Bulqaristan vətəndaşları üçün böyük qürur günüdür. Mart ayından itibarən onlar daxili dəniz və hava sərhədlərini sərhəd nəzarəti olmadan sərbəst keçə biləcəklər. Bu, hər iki ölkə və bütövlükdə Şengen zonası üçün irəliyə doğru mühüm addımdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bəyan edib. Qeyd olunub ki, quru sərhədlərdə yoxlamaların ləğvi ilə bağlı müzakirələr 2024-cü ildə davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, Bulqaristan və Ruminiya 2007-ci ildən Şengen zonasının bir hissəsi olmaq üçün çalışırlar. Avropa Komissiyası 2011-ci ildə iki ölkənin bu addımına müsbət rəy versə də, proses müxtəlif Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən əngəllənib. Belə ki, 2022-ci ilin dekabrında Avisteriya bu ölkələrə qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizədə zəif səylər göstərdiyinə görə təşəbbüsü bloklayıb. 2023-cü ildə isə Bulqaristanın Rusiya qazının tranzitinə vergi tətbiq etdiyinə görə tənqid edən Macaristan bu ölkənin Şengenə qoşulmasına mane olub. 1985-ci il iyunun 14-də Avropanın 5 dövləti Belçika, Niderland, Luxemburg, Fransa və Almaniya tərəfindən imzalanmış Şengen sazişi bəzi Avropa İttifaqı dövlətlərinin sərhəddində pasport viza nəzarətinin ləğv edilməsi haqqında sazişdir. 1995-ci il martın 26-sında qüvvəyə minən saziş 1999-cu il mayın 1-də Avropa İttifaqının Şengen qanunvericiliyi ilə əvəz olunub.
Heç kim inkar edə bilməz ki, Karaya yarımadasında bir-birinə qarşı ən ədavətli iki dövlət mövcuddur. Yonhap Karaya Mərkəzi Teleqraf Agentliyinin istinadən xəbər verir ki, bu barədə Karaya Xalq Demokratik Respublikası Dövlət Şurasının sədri Kim Chen In deyib. Hamıya aydındır ki, nəhəng qüvvələrin bir-biri ilə üzləşdiyi demarkasiya xəttlər arasında hətta kiçik insident belə fiziki toquşmaya gərginliyə səbəb olar. Heç kim inkar edə bilməz ki, indi Karaya Yarımadasında iki ən düşmən dövlət var. Dövlət agentliyi İndan sitat gətirib. Onun sözlərinə görə Şimali Koreyanın düşmənlərinin onun dediyinə görə ağılsız siyasəti istənilən an yarımadada müharibəyə yol aça bilər.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 5-14 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 1 dərəcə şaxtadan 9 dərəcə edək isti, Culfada 3 dərəcə şaxtadan 5 dərəcə edək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 2-17 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 4-17 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 2 dərəcə şaxtadan 9 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 1 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə edək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək. Temperatur Astarada 8-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah yeni milad ilinin ilk günündə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi rayonlarda ara bir duman olacaq, gecə, külək, gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Sabah Bazar Ertesi günü Hicri Şemsi tarihiyle 1402. yıl Dey ayının 11'i Hicri Kemeri tarihiyle 1445. yıl Cumadiye Sanayin 18'i ve Miladi tarihiyle de 2024. yıl Yanvar ayının 1'idir. Sabah Sərça Şərvaxla Bakıda saat 6.36 dəqiqədə Süb azanı deyiləcək, saat 8.4 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.43 dəqiqədə günorta və saat 17.39 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ilk hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20'də. Yenə də qulluğunuzda olacaq xəbərlərin ikinci hissəsi ilə.
Tehran və İslamabad müxtəlif sahələrdə əlaqələri gücləndirməkdə qərarlıdırlar. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İslamabad və Tehran arasında münasibətlərin artan tendensiyasından məmnunluğunu ifadə edərək, 2023-cü ildə iki tərəf arasında komersiya əməkdaşlığına dair 5 illik planın imzalanmasını bu məqsədə çatmaq üçün mühüm addım kimi qiymətləndirib. Pakistan ve İran arasında münasibetlerin seviyesi ilde 5 milyar dolar seviyesine çatır. Pakistan Xarici İşler Nazirliğinin sözçüsü Xanım Mumtaz Zehra Bəluç 2023-cü ilin sonunda jurnalistlerle keçirdiği mətbuat konferansında İslamabad ve Tehran arasında iqtisadi əməkdaşlığı artırmaq için iki tərəfli sazişin imzalanmasının roluna toxunarak prognozlaşdırıb ki, səlahiyyətlərin təqibi ve her iki tərəfin iş adamları ve investorların səyləri ilə iki ölkə arasında mübadilələrin həcmi gələcəkdə ildə 5 milyard dollara yaxın olacaq. Pakistanın uzun müddət müstəqillik tarixinə malik olan İran-Pakistan əlaqələri son illərdə müxtəlif sektorlardan inkişaf edir. İranın qonşu ölkələrindən biri olan Pakistan 900 kilometrdən çox quru sərhəddi ilə İraqdan sonra İranla ən uzun ortaq sərhəddə malik olan ölkədir. Lakin iki ölkə arasında ticari mübadiləsinin həcmi heç vaxt hər iki tərəfin rəsmiləri tərəfindən arzu olunan və gözlənilən səviyyədə olmayıb və adətən ildə 1 milyard dollar səviyyəsində olub. Görünən odur ki, iki ölkənin məhsullarının və ixracmallarının, xüsusən də kənd təsərrüfatı və sənaye məhsulları sahəsində oxşarlığı iki ölkə arasında mübadilənin aşağı olmasının səbəblərindən biri hesab olunur. Lakin iki ölkə rəsmilərinin səyləri nəticəsində iki ölkənin mübadilə dəyəri ilk dəfə ildə 2 milyard dolları keçib. Belə gözlənilir ki, iki ölkə səlahiyyətlərinin ticarət əməkdaşlığını artırmaq, xüsusən də yaxın gələcəkdə sərhəd ticarətini asanlaşdırmaq və nizama salmağa kömək etmək əzmi ilə iki tərəfli ticarət səviyyəsinin iki ölkə rəsmiləri tərəfindən gözlənilən rəqəmə yüksələcəyi gözlənilir, yəni ildə 5 milyard dollara qədər. Bununla bağlı İranın Pakistandakı Sind eyalətinin mərkəzi Kəraçıdakı baş konsulu Həsən Nuraniyan deyib ki, iki ölkə arasında ticarətin inkişafı üçün potensial var və bu əlaqələrin genişləndirilməsi üçün bank kanalları, gömrük maneələri, iki ölkənin iş adamlarının ölkədə tanınmaması kimi maneələrin aradan qaldırılması üçün daha çox səy göstərilməlidir. Həsən Nuraniyan deyib ki, iki ölkə rəsmiləri arasında görüş və məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi və əldə olunan razılaşmaların təqibi iki ölkə arasında mübadilələrin həcminin artırılmasında ən mühüm amildir. Belə bir şəraitdə 2023-cü ildə İran İslam Respublikası və Pakistan rəsmilərinin müxtəlif və çoxsaylı görüşləri, o cümlədən İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və Pakistanın o zamanki baş naziri Şahbaz Şərifin görüşü sərhəd məntəqəsində hərbi dəniz qüvvələri komandanının İslamabada səfəri və Pakistan ordusunun komandanı İrana səfəri ortaq əlaqələrin genişləndirilməsində mühüm rol ifa edir. Təbii ki, ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün ölkələr xüsusən də qonşu İran və Pakistan kimi dövlətlər arasında münasibətlərin çiçəklənməsinin digər amili də ictimai münasibətlərin inkişafıdır və bu baxımdan iki ölkə mediasının mövqeyi qiymətləndirilir. Bu səbəbdən iki ölkə son bir ildə elmi, mədəni və dini nümayəndə heyətləri göndərməklə öz cazibələrini, imkanlarını və real imecini bir-birinin xalqına əks etdirmək məqsədi ilə təsirli tədbirlər həyata keçirib. Lakin İranın şərq qonşusu kimi Pakistan hələ də bir çox İranlı iqtisad fəalları və iş adamları tərəfindən yaxşı tanınır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləyə bilərsiniz.
Eğlen sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Ələn sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Sözsüz ki, dünənki verilişimizdə dinləmişsinizsə, bu elə dünənki verilişin ikinci partı hissəsidir və qulluğunuzdayıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
یاران همه رفتن افسوس که جا مانده منه حسرتا این گل خارا همه جا رانده منه پیر ره آمد و طریق رفتن آمد آن که نارفته و جا مانده منه
بگو سردار من دلدار من فرمانده بیدار من از دل بگو از جان بگو لب تر کنه ای
گفتم ما انتقام خواهیم گرفت.
Dedim ki, biz intiqam alacağıq. Biz öz öhdəliyimizə sadiq qalmalıyıq. O intiqam 3 aydan az bir müddətdə yer kürəsində IŞİD hökuməti və IŞİD-in sonunun elan olunması ilə həyata keçiriləcək.
Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz əziz və hörmətli dinləyicilər. Ələn sənə çay demişəm verilişlə qulluğunuzda. Bayaq ərz elədim, əgər bizim dünənki verilişi dinləmişsinizsə, bu dünənki verilişin ikinci hissəsidir. Və yəqin bilirsiniz ki, dünən ürəklərdə adı və xatirəsi yaşayacaq könüllər sərdarı, qəlblər sərdarı sərgərdəsi. General Leytenant Hacı Qasım Süleymanının şəhadətinin şəhid edilməsinin il dönümünə həsr edilibdir. Dünənki verilişdə ilə bugünkü verilişdə və çox alicənab bir şəxsin qulluğundayıq və həqiqətən olub bizim ekspertimiz çox zəhmət veririk. Mən hər ixtisasından əvvəl deyə bilirəm ki, şəhid balasıdır. Bu özü ən ali məqamdır və şəhid balalığından əlavə çox düşüncəli, dərin düşüncəli insan, media sahəsində çalışan, mədəni və sivil sahələrdə fəal və aktiv çıxış edən mənim ustadım cənab Vəhid Rizazadə Azərinin yenə də qulluğunda çox minnət qoyub boynumuza və bugün də təşrif buyurublar. Dünən həqiqətən sözlər və söhbətlərlə doymadıq. Və dırnaq arası onu deyim ki, Vəhid qardaş özü aparıcıdır və diktordur və mən ovçu yanında gözümü qıyıram. Salam ərz eləyirəm məhzərizə, çox xoş təşrif buyurubsuz, minnət qoyubsuz, öz adımdan hörmətli kollektivimizin adından sizə təşəkkürlərimizi bildirir və çox sağ olun deyirik təşrif buyurduğunuza görə. Salam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizə.
Allahın adı və yadinə nəuzubillah minəşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ya eyyuhəl əziz məssənə və əhlənə zur və cəna və bizaətin nuzcah fəvufulənəl kəyl və təsəddəq əleyna innallahə yəczil mutsəddirin Allahdan istəyirik ki bugünkü gündə axşamımızı isar və şəhadət ətrindən dolu eləsin inşallah. Çox sevinirəm ki bu ikinci üçüncü dəfə üçündür ki Təbriz radiosundan Arazın o tayındaş əziz mömin, mütədəyyin və din bir və dil bir bacı qardaşlarımıza daha bir daha da salam deyirəm. Sizin məhzərizdə iləşmək daha mən üçün
bizim üçün rahatdır.
Tarifsiz ərz edirəm ki illər oturub radio bərabərində sizin səsiniz ilə sizin gözəl cümlələrinizə səfa eləmişük. Amma nə gözəl ki, bugünkü günlər Hacı Qasım Süleymani İslamın ən böyük generalının şəhadətinin il dönümündə məhzərləriz deyəm. Eşdirəm, əgər fərmanışız olmuşsa, bugün sizdən icazə istəyəcəm, əgər səlah bilmiş olsanız, bir miqdar Hacı Qasımın vəsiyyətnaməsini
bahəmətdə. Hətmən, elə mənim ilk sualım da, yəni sual dedikdə, xahiş eləyəcəkdim ki, Hacının vəsiyyətnaməsi üçün öz etibarilə necə deyirlə, məşhur olubdu və çox ali məzmunlar və mündərəcələri ehtiva edir. Qulluğunuzda dinləyirik sizi və tam maraqla mən susacağım, sükut edəcəm və dinləyəcək sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizi. Mən də sırayımı fasilə olsun ya, belə bir fasiləmiz olsun.
Olsun inşallah, olsun.
خدایا به اون تپش تلها قسمت آخرت ما را ختم به شهادت
هردن آغلار جزمه عشق روان ساخلیارم بیر اوشاق تک اتروب هر جزلر آغلیارم Fələkin dağı məni saldı böyük bir mühənə Gözlərim yaşlı qoyub, qəmli bir ah verdi mənə Hər yanı gər dolanam da xatirən ay kimidir Aya baxdıqca düşünnəm gözəl aşıq kimidir Bir gecə gülümsünən kaş yuxuma bir gələsən Danışam sənlə ürək sözlərimi, sən Güləsən, açam aşüftə olan uqdələri Sənlə dolum, bu gözümdə yaşımı Hər yarava mərhəm olun Sən olan yerləri gördükcə düşürsən yadıma Səhnələr yada düşür, şərm edirəm hər halıma Bəxti razı ilə niyazində də mehrin vardı O şücaətli əli tək dili məstin vardı. Çox tez oldu gitmağın, heç demədim pəs nə olacaq.
Allah mənlə, Allah nəhələ, mümin oldu.
Qəməd olmuş ağanın gözləri hər an dolacaq. Gözü yaşlı namaz üstündə o tabutə baxar. Ağanın ağlamağı ilə asimanlar da yağar. Var ümidim vəli bu qanı coşan cəvanlara İntiqamın alacaq, bağlayacaq xəsmi dara Ey bizə fəxri duala, bəşərun keyfə bəşər Sən ki sərdari cəhansan, bizə də eylə nəzər Qoşulaq qafiliyi işqə, qəribana gedax Bizdə sən tək bu rəhiyari, şəhidana gedax Denə şəhzadə, denən Yar yoluna can qoyular Hükmü dünya belədi Hər yazı bir gün pozular
Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın. Ələn sənə çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Hörmətli ekspertimiz, hörmətli müsahibimiz cənab Vəhid Rızazadə Azəridir. Vəhid qardaşıyla özü buyurdu. Üç dönə səsi Təbriz radiosundan yayılıbdır. Bir dəfə özünün həyat və yaradıcılığı ilə əlaqədar olaraq faydalanmışıq. Dünən və bugünkü verilişdə General Leytenant Hacı Qasım Süleymani ilə əlaqədar sözlər və söhbətlərini eşidirik. Öz-özün buyurduğu kimi vəsiyyətnaməsi, Hacı Qasımın vəsiyyətnaməsi üçün çox mündərəcəli məzmunludur, məfhumludur. Odur ki, xahiş edəcək ki, bu haqda əziz dinləyicilərimiz və bizim üçün məlumatı buyurasınız. Buyurun.
Özümüzdə. Mən sizdən bir icazə alayım vəsiyyətnamənin fərazlarına
Bəli.
Yetişməmiş bir nöqtə Həzrəti Ağanın İslami İnqilabın Ali Rəhbəri Həzrəti Ayətullah Xamneyinin dilizə bir olunan mətləb ki, Hacı Qasımın şəhadəti münasibəti ilə bir pəyam sadir oldu
əvvəl
saatlarda. Dolu idi hikmətdən bu
Doğrudur.
Pəyam. Neçə mənzərdən görmək olurdu bu söz söhbətləri. Hacı Qasım Süleymanı və onun yar yoldaşları haqqında olan bir teydat sözlər, yoxsa biladirəng, biladirəngin azəri dili anı dəqiqədə bir ayrı generali Hacı Qasımın yerinə qoymaqlar.
Bəli.
Ki, bu yol, yəni müqavimət yolu davamlıdır və sürətlə gərək bu işləri davam etapa. Allah izzətin günü dünyadan, günü günündən çox eləsin və
İnşallah.
Yadıma gələn düz, desəm əgər Sərdar İsmail Qağanı
sürətlə
ki, Hacı Qasımın öz canişini idi, öz qaim məqamı idi və sürətlə bu ittifaq düşdü. Amma Həzrəti Ağa bu pəyamda bir miqdar əvvəlcə məktəbdən danışır.
Bəli.
Belə buyururlar ki, o یکی از نمونه و یکی از برجسته ترین پرورش یافتگان و دانش آموختگان مکتب امام خمینی بود جنرال سلیمانی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دین məktəbində dərs örgəşənlərin
və təlim görənlərin birincisidir.
Birincilərindən ki, bərcəsdə və
bəli,
tanınmışlarından
görkəmlilərindən.
Görkəmlilərindən idi. Burdan bu xətt almaq olurdu ki, İslami İnqilabın ali rəhbəri istir bunu desin. İslami İnqilabın məktəbindən bir görkəmli insanın həyatı demək olar ki, belə tozih verim, həyatı maddisinə
Bəli.
Son qoyulub. Yoxsa
mənəvi həyatı
ki, danışır da idamədə buyururlar ki, bu düşüncə yəqin var ki, bu yol idamə tapacaq və tozih buyururlar. Bunun burdan istəyirəm gələk hacının vəsiyyətnaməsinə, anın mətləbinin başlanışı. Yəqin ki, o günkü günlər Həzrəti Ağanın heç zehninə gəlmirdi ki, Hacının vəsiyyətnaməsində nə mənə yazılıb. Amma o pəyamın mətləyi ilə, bu vəsiyyətnamənin mətləyinin baxın peyvənd və yaxınlığına. Hacı Qasım, farsca oxuram, sizdən
bəli, istədim, bəli.
Xahiş etdim ki, bir miqdar tərcüməsində mənə kömək edərsiniz. Bismillahirrahmanirrahim, şəhadət midəhəm və usul din.
Din usuluna şəhadət
verirəm. Şəhadət midəhəm ki, qiyamət həqq əst, Qur'an həqq əst, behişt u cəhənnəm həqq əst, sual u cavab həqq əst, məad həqq, məad u ədl u imamət u nubuvvət həqq əst. Bir balacə
tərcümə. Bəli, siz öz buyurun. Əziz dinləyicilərimizə başa düşürlər. Qiyamət, peyğəmbərliyin hamısı haqqıdır.
Haqlamaqda, baxın, bir zət var. İslam bəmə huvə İslam, yəni Allahın bərabərində təslim olmaqlıq.
Düzdür.
Ola bilməz, mən öz adımı müsəlman qoyam, amma məadına bavər.
Qiyamətə inanmıyam.
Qiyamətə inanmıyam. Baxız, Hacı Qasım sözünün əvvəlində, əvvəlində deyir ki, bunlar hamısı həqdir. Bir dana bir vazih pəyam. Mənəyə hərb meydanın deyəm, mənəyə mizdalın deyəm, mən hər yer deyəm, hər an müsəlman adımı qoyaraq gərək zehnimdə ola ki, bir gün hər bir işindən sual soruşacaq. Sual o cavab
çox maraqlıydı, bəli.
Budur ki, bu kəmal qailəsinin vəsətində məcburdular bir an bir evdə pənah tutala.
Hacı Qasımgil.
Bunu eşitməsiz. Və oxumuşuq, yaxın tərin adamları deyir, bir qurulu ev ki,
Daişin ora yumulmağında qaçıblar.
Qaçıblar, evi qoyub qaçıblar.
Evi qoyub qaçıblar. Bunlar məcbur olub o evdə müstəqəll olmaqla. Zahirən 48 saat boyunda hac qalsın və neçə dənə o ya bu pişmərgə cambaz
öndərləri orada bəli.
Kənarında vardılar və əməliyyatı hidayət elirlər. İndiki söhbətlərində eşitdiniz, qol vermişdi İslam dünyasına. 3 ayacan bu xəbisləri süpürəcəm və süpürdü də. İndi təşkilatı yoxdur
da. Heç su dağılıb
gedir. Hərdən bir törə məsu əldə bəldə bir güllə atırlar. Onlar da buzdur. Amma bu iki də dövlət-i İslamiyyə ilə
daiş olan işi dola yoxdur. Bəli.
İstəyirəm nə deyəm, orada 2 gün dayandığına görə oradan çıxanda kağız götürür.
Bəli, bəli.
Bu evin sahibləri xitabına, mən burada fərşizin üstündə, yoxsa başmağına yox namaz qılmışam, sizin çırağızı yandırmışıq, belə elmişim. Bu azma çox para deyərlər, ha?
Bəli də, pul qoyub bura.
Pulu qoydum buranın altına, tezliqsən inşallah evizə geçsəz, bunu rədd-i məzləmə deyə bizdə.
Bəli də, rədd-i məzləmə, bəli elə, əzləməklər, müsələm.
Yəni, məad həqqəsd. Yəni, cəng meydanında deyəməsən, mən davən cəng gelirəm, cəng gelirsən, xalqın evidir, xalqın evidir. Geçən illərdə xatirizdə olsa, ustamlarımızın birində, hissələrin birində bir zəlzələ gəlmişdi, o məsul başmağla girdi o zəlzələ zədənin
evinə,
çadırına, qurulan çadırına.
Bəli.
Bir yol, düz bir hərəkətdə sosial şəbəkələrin, sosial şəbəkələrdə çalışanlar bunu nəql edilər ki, olmuş olsa da siz məsələn burada sözünüz olmuş olsa da belə deyim burada istəsəz də var düşüncəz bu olsa da ki bu bir çadırdır yoxsa indi bunun yaşayış yeridir. Bir neçə gün fasilədə Həzrət Ağa getdi ora və başmaqların çıxdı. İstəyirəm bunu ərz edəm. Burada dayanmağımdır istədim deyən biz məktəbi Həzrət İmam Xümeynidən danışanda yəni bu. Yəni hər meydanında da sual-u cevab həqqəsd ediyə bilməsən, çün mən bir böyük
generalam,
generalam hər nə oyunum var, yox belə dəyir. İdamədə gəlirlər.
Zahirdə də vəyət et, orada pul da qoyub getməsəydi, onu da yazmasaydı, ev yiyəsi sonra gələydi, biləydi, Hacı Qasım oradan namaz qılıb, çox da kef elə, həzz alardı Hacı Qasım. Ancaq o müsəlman olduğuna görə, sual-cavaba qayıl olduğuna
görə. Qayıl olduğuna görə.
Düzdür.
İslam bunlarla İslamdır da. Eləyə bilmərik, ərz elədim. Elə bunlar ki, deyirlər, usul-ed-din həqqəst, ya məsələn, şəhadət miydi həm bir usul-ed-din. Yəni, mən bütün belə damarlarımla, mən bütün inamımla İslamın qəbulum var. Mən belə dəymiş bir nəfər qulağıma əzan deyə müsəlman olacaq. Mən bu dinin aşiqiyəm.
İliklərimlə qəbul eləmişəm.
Ha, belədir. Və budur ki, əvvəl danışığında deyim, mən bunlara şəhadət verirəm. İdamədə Allahın şükür edir və belə yazır. Xudavəndə tura sepas ki, mərə solb be solb, qərn be qərn əz solbi be solbi müntəqil kərdi. Və dər zamani icazə zuhur və vücud dadi ki, imkan dərki yekiyə az bərcəstətərin əuliyyət. که قرین و قریب معصومین است عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم و اگر توفیق درک صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی صلوات الله علیه را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی ابن ابی طالب و فرزندان معصوم و مظلومش مرا در همان راهی قرار دادی که آنها در همان مسیر جان خود را که جان جهان خلقت بود تقدیم کردند. نقدر بو جمله لده
بی من سر عزیز ده بیرون عزیز دل اجرالمزه که شکر دیر الله که من اگر عزیز